Something's got a hold of me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a fiend, like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down on my knees.
Έψαχνα να βρω τραγούδι που να ταιριάζει με τον χθεσινό Ολυμπιακό που έχασε τον έλεγχο του εαυτού του και τον έλεγχο του αγώνα, και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι, πολύ επίκαιρο μάλιστα, πολύ προβεβλημένο του Teddy Swims, κολλάει καλά. When you're not here with me, I'm falling apart. Καλό σας μεσημέρι από την Έδρα Σπορ και την εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία και έχουμε πολύ ποδόσφαιρο, αλλά και στίβο να συζητήσουμε σήμερα. Είναι σε εξέλιξη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου και βεβαίως θα έχουμε σύνδεση με αυτό στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στο κονσόλο των ήχων, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και όλη η νεαρή παρέα εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Θυμίζω ότι και εσείς παίρνετε μέρος σε αυτή την εκπομπή. Άλλωστε, από χθες το βράδυ κουβαλάμε πολλά και διάφορα όλοι μας, φαντάζομαι, στο μυαλό μας. Το λέω αυτό με αφορμή όχι μόνο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, θα κάνω μια προγραμματική δήλωση. Πιο απρόβλεπτη ομάδα στη φετινή χρονιά, όσον αφορά τις ελληνικές βέβαια, δεν υπάρχει. Και δεν είναι απρόβλεπτος από αγώνα σε αγώνα. ώρες-ώρες είναι από ημίχρονο σε ημίχρονο, μη σας πω και από 20 λεπτό σε 20 λεπτό. Να θυμίσω ότι η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με 4 διαφορετικούς τρόπους, πολύ διαφημισμένο πλέον το Viber. Για όσους δεν έχετε μπει ακόμα σε αυτή την παρέα, μπαίνετε σε αυτή την εφαρμογή από το κινητό σας, πάτε στην αναζήτηση, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor, 7 γράμματα, γιατί δεν υπάρχει το τι στο τέλος, και αυτομάτως είσαστε στην παρέα αυτή ή δοκιμάζετε με τον τηλεφωνικό αριθμό που υπάρχει και θα σας τον πω ευθύς αμέσως, 6930-078-340. Τα SMS από το κινητό σας τα στέλνετε στο 54160, θυμίζω εκεί γράφετε τη λέξη σπορ είτε με λατινικούς είτε με ελληνικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και μετά προσθέτετε το δικό σας μήνυμα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr, όπως επίσης και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δερημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Κατευθείαν ο Σταύρος έπιασε το μήνυμα, σου λέει: Ολυμπιακός, θες μου θύμισε το παιχνίδι με τη Λιόν στην αρχή της σεζόν εντελώς εκτός κλίματος. Εγώ θα πω ποια είναι η διαφορά. Εκείνο το αγώνα, η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό δηλαδή για τον χθεσινό Ολυμπιακό, ότι αυτό που του συνέβη χθες σε ένα βαθμό ήταν αναμενόμενο. Δεν φαντάζομαι να μην είχατε πιστεί από το γεγονός πρώτον ότι η Bodø Glimt δεν είναι απλά μια νορβηγική ομάδα αλλά είναι μια εξελιγμένη μορφή νορβηγικής ομάδας, και δεύτερον το πόσο δύσκολο είναι για ελληνική ομάδα να πάει να βγάλει αποτέλεσμα σε ένα εντελώς άγνωστο και αφιλόξενο αγωνιστικό χώρο όπως είναι ο πλαστικός χορτάπιτας. Θυμάστε τις προάλλες, εσείς οι φίλοι του Ολυμπιακού για παράδειγμα πειράζατε τους αντίστοιχους του Παναθηναϊκού επειδή έχασαν από τη Βίκινγκουρ στη Φιλανδία σε πλαστικό χορτάρι. Τώρα πήρατε κι εσείς αυτή τη γεύση, την πικρή. Και προσέξτε, εδώ δεν είναι ένα απλό θέμα πρόκρισης για τον Ολυμπιακό. Γιατί πρέπει να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτά που λέμε. Αυτή η διπλή μονομαχία με τους Νορβηγούς είναι ένα τεράστιο παράθυρο στην επόμενη ευρωπαϊκή περίοδο, και αυτό το παράθυρο, ειδικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που άρχισε να μιλάει χθες ακόμα και για 15 γκολ, τόσο πολύ καίγεται, το βλέπει από τη μια ορθάνυχτο και από την άλλη ερμητικά κλειστό μετά το χθεσινό 3-0. Έχει μια χρυσή ευκαιρία, έχει διαμορφωθεί στη διάρκεια της μια χρυσή ευκαιρία στον Ολυμπιακό να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη χώρα μας και με την πορεία την ευρωπαϊκή και με τα αποτελέσματα φυσικά άλλων ομάδων στην Ευρώπη να βρεθεί του χρόνου απευθείας στη League Phase του Champions League, και έρχεται τώρα η Bodø Glimt να του κατεβάσει τα ρολά. Τον καταλαβαίνω απόλυτα τον Μαρινάκη. Δηλαδή η χθεσινή του αντίδραση, όσο ακραία και αν σας φαίνεται εσάς, εγώ τη θεωρώ πολύ λογική για έναν άνθρωπο ο οποίος από τη μία, πέραν επαναλαμβάνω της πρόκρισης, βλέπει ένα πακτολό χρημάτων να του έρχεται από νωρίς στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, χωρίς προκριματικά δηλαδή, χωρίς άγχος, πώς να σας το πω διαφορετικά, και από την άλλη ένα βαρύ σκορ το χθεσινό, το οποίο δεν ξέρω αν ανατρέπεται. Εσείς πάντως, ή μάλλον κάποιοι από εσάς, επειδή μπήκα σε ένα γκάλο πρόχειρο που φτιάχτηκε σήμερα το πρωί στο διαδίκτυο, με το που μπήκα βρήκα μέσα 3.000 ψήφους. Τι νομίζετε ότι έχουν επιλέξει οι περισσότεροι από αυτούς 3.000? Πάμε όμως να συνδεθούμε με την ΕΡΔΙΟ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της Τατιάνας Γκούσιν.
Εκτέλεσε το άλμα της, και πέρασε ένα καθαρό άλμα για την Γκούσιν, και πλέον είναι και αυτή σε μια θέση που μπορεί να ξεκουραστεί για το 1.85 πια. Περνάμε πια στα 800 μέτρα. Λοιπόν,
ακούσατε ότι η Τατιάνα Γκούσιν πέρασε το 1,80 και θα ετοιμαστεί μετά να δοκιμάσει το 1,85. Θα έχουμε αυτές τις φήνες. Η μετάδοση, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή του πρωινού προγράμματος από την Ολλανδία είναι στην ΕΡΤ2. Και να ξέρετε ότι τώρα, πριν από λίγο μάλλον, ξεκίνησε η Γκούσιν προκριματικά ύψους γυναικών. Στη 1:20 έχουμε προκριματικά μήκους γυναικών με την Αντριάννα Γκόγκα. Στις 3:20 ξεκινούν τα προκριματικά στο τριπλού των ανδρών με τον Δημήτρη Τσιάμι. Και βέβαια το βράδυ στις 8 έχουμε προκριματικά επικοντό ανδρών με τον Γιάννη Ρίζο. Ξεκινάω επίτηδες από τον Γιάννη και καταλήγω στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος απόντως τον Ντουπλάντης τι θέλει, αυτό που ψάχνει σε όλη την καριέρα. Το χρυσό μετάλλιο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι η δική του χρυσή ευκαιρία. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει τρομερό κίνητρο, μάλλον το είχε και πριν ταξιδέψει στην Νορβηγία, για την διοργάνωση αυτή, για το Europa League, δηλαδή να ανέβει όχι απλά ένα σκαλοπάτι την επόμενη σεζόν, αλλά να ανέβει πάρα πολύ και σε οικονομικό επίπεδο, γιατί αν δείτε τη μοιρασία των χρημάτων από την League Phase του φετινού Champions League, μία συμπαθητική πορεία ελληνικής ομάδας την επόμενη σεζόν και δι' του Ολυμπιακού, μιας και συζητάμε για αυτόν, είναι ικανή να το προσφέρει πάρα πολύ μεγάλα κέρδη, περισσότερα από ό,τι έχει μαζέψει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα στο παρελθόν από αυτή τη διοργάνωση. Το καταλαβαίνω λοιπόν το Μαρινάκι που σου λέει χθες το βράδυ, δεν ξέρω πόσα πρέπει να βάλετε, 4, 5, 15, εγώ θέλω να αποκλείσετε οπωσδήποτε την Bodoglimt, να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός ό,τι έκανε πέρυσι. Εντάξει, είναι ένας οδηγός το πέρυσι, αλλά δεν είναι καθόλου ασφαλής. Αφήστε που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η Bodoglimt δεν είναι Μακάμπι. Πάντως σας έλεγα για το αυτό το γκάλο που το 56% μέχρι τώρα πιστεύει στο μεγάλο θαύμα του Ολυμπιακού, σε ένα νέο μεγάλο θαύμα του Ολυμπιακού. Τον έχουν δηλαδή ικανό και 4 και 5 γκολ να βάλει στη ρεβάνς. Απέναντι σε μια ομάδα που, να το ξέρετε, που καταβολικά σας το λέω, δεν ξέρει να κλείνεται στην περιοχή της, δεν πρόκειται να παίξει, γιατί δεν το ξέρει, για να κρατήσει το 3-0, δεν μπορεί να αγωνιστεί έτσι η Bodoglimt. Την είδατε χθες, αν δεν την είδατε κάποιοι, δοκιμάστε σε δεύτερο χρόνο να καταλάβετε τι σοή ομάδα είναι. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην είναι απόλυτα επιτυχές αυτό που έχουν γράψει, ότι μοιάζει με ομάδα του PlayStation, με την έννοια ότι έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα βάσει του οποίου κινείται, και αυτό το πρόγραμμα τι είναι, ότι από την άμυνα φεύγουμε στην επίθεση σαν σφαίρα, σαν και αυτό που είδατε χθες. Γι' αυτό και σκοράρει πάρα πολύ εύκολα, γι' αυτό και ανατρέπει και αποτελέσματα. Το περίμενε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κερδίσει χθες. Να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα να είναι και... Μάλλον, να το πω λίγο, περίμενα και λίγο τυχερός στο χθεσινό παιχνίδι, όπως του έχει σταθεί η τύχη με το μέρος σε προηγούμενους αγώνες, ο Κολίγους μάλιστα. Αλλά δεν την αδικό την προσπάθεια των Νορβηγών. Δεν λέω δηλαδή σε καμία περίπτωση ότι προκρίθηκαν με το 3-0. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι ήταν απόλυτα δίκαιο το 3-0. Μα δεν ήταν και παράλογο όμως. Ενώ με το Παναθηναϊκό πραγματικά εγώ δυσκολεύομαι να βγάλω άκρη, βγάλτε εσείς αν μπορείτε. Θα ήθελα να στηθεί ένα αντίστοιχο γκάλωπ, αλλά μόνο για εσάς τους φίλους Παναθηναϊκού, που ζήσατε χθες πολλά διαφορετικά συναισθήματα από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο, από λεπτό σε λεπτό, γιατί τη μία πανηγύρισατε το 2-0 και πήγε να φωλιάσει μέσα στη πίστη ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε θέση ισχύος, και πριν προλάβετε να το ολοκληρώσετε σαν σκέψη, το μάτς και πάει στο 2-1 και αμέσως μετά σε 2-2. Και στο τέλος, με το δίκιο σας, γιατί και εγώ έτσι πίστευα, φύγατε με την πίκρα ότι δεν τελείωσε με 4-2, όπως πράγματι άξιζε το Παναθηναϊκό, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο της τρίμωξε για τα καλά τη Φιωρεντίνα. Αλλά δεν μπορώ εγώ να έχω εμπιστοσύνη στο Παναθηναϊκό έτσι όπως αγωνίζεται από ένα σημείο και μετά μέσα στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Και για το καλό είναι ικανός και για το χειρότερο είναι ικανός. Εκείνο που δεν μπορώ να μετρήσω προκαταβολικά είναι τη Φιωρεντίνα πώς αντιδράσει στο δεύτερο παιχνίδι αυτό που θα έχει στην έδρα της. Γιατί αυτή η χθεσινή εικόνα της Φιωρεντίνα, τουλάχιστον στα μάτια δικά μου και έχοντας διαβάσει μπόλικα για αυτήν στην φετινή σεζόν για την πορεία της, είχε μέσα πρόβλημα. Σας έλεγα πριν το μάτσο ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα η Φιωρεντίνα, ότι έχει παίζει συνεχώς στην Ευρώπη και διακρίνεται κιόλας. Έφτασε, θυμάστε, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο περσινό Conference League. Μα δεν έδειξε χθες την εικόνα της ομάδας που ξέρει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και αυτή μπήκε σε μπελά. Έβαλε και η ίδια, ενώ προς τα προβλήματα στον εαυτό της. Γιατί όταν βλέπεις μια ομάδα ικανή να το γυρίσει το μάζ από το ημίχρονο για λίγα εκατοστά, ακυρώθηκε το τρίτο της γκολ και μετά την εξαφανίζει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι μόνο επιτυχία του Παναθηναϊκού, είναι και ένας πολύ έντονος προβληματισμός για την ιταλική πλευρά. Θέλω να πω λοιπόν ότι ενώ το 3-2 δεν σε ασφαλίζει σε καμία περίπτωση, σου δίνει βέβαια τη δυνατότητα να πας για δύο αποτελέσματα στην Φλωρεντία, δεν μπορώ να προαισθανθώ την αντίδραση των Βιόλα, δηλαδή τη δική τους απόδοση στον αγώνα ρεβάνς. Το βέβαιο είναι ότι αυξήθηκαν οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού σε σχέση με την αρχική εκτίμηση που είχαμε κάνει όλοι μας. Και κάτι τελευταίο, όχι επειδή βγαίνει στατιστικά, αλλά επειδή νομίζω ότι εκφράζει τον φετινό Παναθηναϊκό. Ναι, όταν σκοράρει ο Τετέ, ο Παναθηναϊκός δεν χάνει. Στέλνει μήνυμα ο Σπύρος προς διπλή κατεύθυνση. Πάμε για πρόκριση και για τις δύο ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφού αναφέρεις στο Σαββατοκύριακο, Σπύρο μου, θέλω να συμμεριστείς το δικό μου προβληματισμό για την Κυριακή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Θυμίζω είναι η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 7. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη που καίγεται να παραμείνει στην πρώτη οκτάδα. Και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Περιστέρι να παίξει με τον Ατρόμητο, που επίσης καίγεται να παραμείνει στην πρώτη οκτάδα. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα γκελάρει κάποιος από τους δύο? Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουν να έχουν το μυαλό τους τόσο προσιλωμένο στα παιχνίδια αυτής της τελευταίας αγωνιστικής? Και οι δύο, και ότι η αντίσταση που θα βρουν από δύο ομάδες που διψάνε για βαθμούς δεν θα τους καταβάλει? Θα σας το πω και διαφορετικά. Είναι πολύ πιο σημαντικά τα παιχνίδια της ερχόμενης εβδομάδας και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Υπό αυτή λοιπόν τη συνθήκη είναι επίφοβη και οι δύο, λέω εγώ, στα παιχνίδια της Κυριακής. Και σας θυμίζω, γιατί δεν το ανέφερα προηγουμένως, ναι μεν ο Ολυμπιακός παίζει και για πολλά λεφτά αυτή την παρτίδα τη δεύτερη με τους Νορβηγούς, ο Παναθηναϊκός όμως παίζει στην Ιταλία τη φετινή του χρονιά, την ανάγκη της εξηλαίωσής του. Ειδικά μετά το 3-2 χρειάζεται ακόμα περισσότερο την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League. Είναι ο μόνος τρόπος για να βγει σχετικά στεγνός από τη φετινή σεζόν. Να καλημερίσω όλους τους Μιχάληδες που έχετε στείλει μήνυμα. Είσαστε ξαφνικά μαζεμένοι, λες και είναι η ονομαστική σας εορτή. Και διακόπτω για να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Ιστορίες, φασαρίες που σωστεύω ρε παιδιά. Τι μου λένε πως δεν είμαι πια Ρωμιά. Ήρθαν οι καραβανάδες και μου πήραν τα χαρτιά και μου
πως δεν είμαι πια Ρώμια. Και μου φέραν τα μαντάτα πως δεν είμαι πια Ρώμια. Μαμά μου ήσουν παρόνιμη, το ξέρω εγώ καλά. Και ο μπαμπάς μου το λέγε πως ήσουν Ρώμια. Να βρισκόμουν στην Τίνο και να ανάψω ένα κερί, να μιλήσω, να δακρύσω, να ρωτήσω το γιατί. Πες μου Παναγιά μου, τι είναι τούτα τα στοιχιά που μας βάλανε στο γύψο και μας πήραν τα χαρτιά. Που μας βάλανε στο γύψο και μας πήραν τα χαρτιά. Μαμά μου ήσουν παρόνιμη, το ξέρω εγώ καλά. Και ο μπαμπάς μου το λέγε πως ήσουν Ρώμια. Αχ, ραϊγιάδες, γαλλονάδες, Αμερικανών παιδιά, πως το λέτε, πως το λέτε, πως δεν είμαι Ρώμια. Θα σας πάρουν το κεφάλι, θα έρθουν πίσω τα παιδιά, θα μου δώσουν τα χαρτιά μου και θα ζήσω σαν Ρώμια. Θα μου δώσουν τα χαρτιά μου και θα ζήσω σαν Ρώμια. Η ιστορία τέλειωσε, τα ζω.
Αυτό το τραγούδι το επέλεξα γιατί χθες δεν είχα το ρεπό μου εδώ στην Ερασπορ και θέλω έστω με καθυστέρηση 24 ετών να τιμήσω τη μνήμη της Μελίνας Μερκούρη που έφυγε σαν χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το 1994 από καρκίνο και καλύτερη υπουργό πολιτισμού έκτοτε δεν βρήκαμε. Όσο ακούγαμε τη Μελίνα Μερκούρη, είχαμε την προσπάθεια της Γκούσιν στο 1985. Ήταν αποτυχημένη η πρώτη προσπάθεια της Τατιάνας. Να διορθώσω κάτι που είπε προηγουμένως και ευχαριστώ τον ακροατή που μας έστειλε το μήνυμα. Ναι, ο Όφη έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην οκτάδα του πρωταθλήματος γιατί έχει 4 βαθμούς από τον 1 του Πανετολικού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει τους βαθμούς για να βελτιώσει τη θέση του και την κατάληξή του σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μετράει δηλαδή τον μάτς με τον Ολυμπιακό έτσι και αλλιώς για αυτόν, αλλά όχι με την παράμετρο που ανέφερα προηγουμένως. Για να συνδεθούμε όμως με την Ολλανδία και τον Νίκο Παγιωτέλη, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος, θα μου το πει εκείνος, πρέπει να είναι στη μεικτή ζώνη της σχετικής εγκατάστασης. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Στη μεικτή ζώνη όπου παρακολουθούμε τις προσπάθειες της Τατιάνας Γκούσιν τώρα στο ύψος. Έχουμε χρόνο αρκετό μέχρι να συναντήσουμε και τους υπόλοιπους Έλληνες που θα δείξουν, θα αθληθούν σήμερα. Αυτή η οποία τελείωσε νωρίτερα ήταν η Γεωργία Δεσπολάρη, η οποία με θρόνο 2-0-3-80 δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό των 800 μέτρων, ασχέτως αν υπήρχαν και πιο άργες κούρσες. Απλά περνούσαν οι δύο πρώτες από κάθε κούρσα και από εκεί και μετά οι καλύτεροι χρόνοι.
Δεν ήταν κακός με βάση τα δεδομένα, αν δεν κάνω λάθος, ο χρόνος.
Δεν ήταν κακός. Ήταν κάπως ευχαριστημένοι. Απλά και οι ίδιοι, όπως και αρκετά μέλη της ελληνικής αποστολής, έχουν μια μικρή ίωση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί μετά το δεύτερο και τρίτο γύρο να έχει τις ανάσες που ήθελε. Αυτό την εμπόδισε να κάνει και ακόμα καλύτερο χρόνο. Και να πούμε κιόλας εδώ ότι τα περισσότερα μέλη της ελληνικής αποστολής δεν έχουν βρει ακόμα, δεν είναι στο πικ τους αυτή τη στιγμή, γιατί σημαδεύουν στο τέλος του μήνα φυσικά το παγκόσμιο. Αυτός ο οποίος είναι σε high performance, θα μπορούσαμε να πούμε, από την αρχή της χρονιάς και μετά το τέλος των Ολυμπιακών.
Ο Εμμανουήλ. Ναι.
Είναι ο Εμμανουήλ, ακριβώς. Ο οποίος σπάει πλέον το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ξεπέρασε το πράγμα των 6 μέτρων, το οποίο είχε θέσει ο ίδιος αυτό. Και πλέον να δούμε σήμερα ουσιαστικά στο προκριματικό και στη συνέχεια τι άλλο θα καταφέρει ο Φραμανόλο.
Έλεγα ότι λείπει ο Ντουμπλάντης, ο οποίος έχει μια χρυσή όντως ευκαιρία, για χρυσό εννοώ, ο Εμμανουήλ. Το θέμα είναι από τους αντιπάλους του ποιος τον απειλεί.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορέσει να ξεπεράσει τα 6 μέτρα με τον τρόπο το οποίο το έχει καταφέρει ο Εμμανουήλ. Είναι να βρει τα πατήματά του, τα οποία δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά μην ξεχνάμε ακριβώς, επειδή είναι κλειστός ο στίβος, είναι εντελώς διαφορετικός ο τάπητας σε σχέση με τον ανοιχτό στίβο.
Ναι.
Και είναι και κάπως διαφορετικός ο χώρος, έτσι, η διαμόρφωσή του. Θα δούμε σε τι κατάσταση πώς θα μπορέσει αυτό να το αποδώσει πάνω στο ταπί. Σίγουρα, όπως είπαμε, δεν είναι κάποιο φόβητρο που να χτυπάει και αυτός και να μπορεί να κοιτάξει τα μάτια των Εμμανουήλ Καραλή, ο Ντουμπλάντης, όπως είπες, λείπει. Και σίγουρα αυτός ο οποίος λείπει και ήταν και στενάχωρο για τους διοργανωτές και κυρίως για τον κόσμο, είναι ο Μίλτος Σεντόγλου, όπου εχθές περιμένανε πάρα πολύ να τον δουν. Ήρθανε μόνο και μόνο για τον Μίλτο. Αλλά όταν άκουσαν ότι είναι άρρωστος και δεν έχει ταξιδέψει καν με την ελληνική αποστολή, ακούστηκε ένα άχτη κρίμα.
Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, ότι τη μία μέρα μας είπαν ότι θα αναβάλει λόγω γρήπης την αναχώρησή του και την άλλη μέρα ότι χάνει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Ναι, γιατί ήλπιζαν μπας και καταφέρει και προλάβει, αλλά τελικά δεν πρόλαβε, γιατί βάλανε αρκετά νωρίς τα προκριματικά του μήκους των ανδρών. Δηλαδή τα βάλανε εχθές το βράδυ, ενώ στην πραγματικότητα περιμέναν ότι θα αργήσει κάπως, εάν όχι σήμερα, ίσως και αύριο να το βάλανε. Αλλά το βάλανε πολύ νωρίς.
Ναι, κατάλαβα. Δεν ξέραν το πρόγραμμα δηλαδή.
Να, ακριβώς.
Μάλιστα. Έχουμε, είπαμε, και τον Τσιάμι σήμερα, έχουμε και την Γκόγκα σε λίγη ώρα στα προκριματικά του μήκους. Έχουμε 19 αθλητές και αθλήτριες στην Ολλανδία. Ισχύει, Νίκο, εσύ που είσαι τώρα εκεί, ότι στην πραγματικότητα ένα μετάλλιο περιμένουμε?
Ναι, περιμένουμε του Εμμανουήλ.
Του Εμμανουήλ, ναι.
Βέβαια, επειδή είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και η Τατιάνα η Γκούσιν, θα δούμε τώρα και στη συνέχεια και τις υπόλοιπες αθλητές, γιατί όπως είπαμε, οι περισσότεροι αθλητές, όχι μόνο της ελληνικής αποστολής αλλά και των άλλων αποστολών, στοχεύουν στο τέλος του παγκόσμιου που είναι στην Κίνα. Θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι αθλητές, γιατί είπαμε, τώρα αρχίζουν και φορτσάρουν. Αλλά μέχρι να φτάσουν 20 μέρες για το τελικό όπου θέλουν να είναι στο πικ τους, είναι κάπως διαφορετικό.
Αυτό πώς γίνεται, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει, πώς γίνεται να είναι τόσο κοντά χρονικά δύο σημαντικές διοργανώσεις?
Αυτό μας έκανε και εμάς εντύπωση. Είπαν ότι υπήρχε και η καθυστέρηση λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και στη συνέχεια τα δικά τους τα πρωταθλήματα. Θεώρησαν αρκετοί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ότι με αυτόν τον τρόπο οι αθλητές θα μπορέσουν να διατηρηθούν στο πικ τους. Αλλά για να γίνει αυτό, καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Εντάξει, έχει κάποια μυστικά ο στίβος που ο κόσμος και η πλειονότητα του δημοσιογράφου δεν τα γνωρίζουμε, να σου πω την αλήθεια. Τα μαθαίνουμε στην ουσία διοργάνωση με διοργάνωση. Κάποια τέτοια μυστικά. Και μη σου πω ότι υπάρχουν και αναγώνισμα κάποια μυστικά.
Σίγουρα.
Δηλαδή, το να πάρεις μέρος, λέω εγώ τώρα, ή αν το θυμάμαι καλά, να πάρεις σε δύο κολλητές διοργανώσεις ως δρομέας γίνεται. Ως άλτης ή ρήπτης μπορεί να είναι διαφορετικά, αυτό εννοώ.
Ναι, ναι, γιατί τώρα παραδείγματος χάρη που σε λίγο θα ξεκινήσει η σφαιροβολία, είναι πολλοί αθλητές οι οποίοι και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες βρεθήκαν σε μια περίοδο αποφόρτισης. Γιατί κορτάρανε πάρα πολύ στους Ολυμπιακούς αγώνες και σου λέει θέλω τουλάχιστον 1-2 μήνες για να, και για ψυχολογική αποφόρτιση, αλλά και σωματική, αλλά η ψυχολογική είναι κυρίως, ειδικά για αυτούς οι οποίοι δεν τα πήγανε και τόσο καλά, ας πούμε, στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και τώρα είναι που ξεκινάνε, επιστρέφουν ουσιαστικά σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Ναι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βρουν τον αγωνιστικό ρυθμό που θα θέλανε.
Ναι, κατάλαβα. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Έχουμε τη δεύτερη προσπάθεια μπροστά μας της Τατιάνας Γκούσιν στο 1.85, σωστά?
Ακριβώς, ακριβώς.
Το όριο πρόκρισης ποιο είναι?
Είναι το 2, αν το θυμάμαι σωστά, γιατί επειδή βλέπουμε ότι το λες ότι το αλλάζει, είναι το 2.5, 2.10.
Καλά, καλά.
Γιατί είδαμε και χθες και στο επίκοντο που το είχαν βάλει στο 4.65. Δεν έφτασε καμία κοπέλα στο 4.65.
Ναι, το ξέρω.
Το 4.45 και από εκεί και μετά ήταν αυτές που είχαν την καλύτερη προσπάθεια. Δηλαδή, χθες η δικιά μας αθλήτρια βγήκε 12η, γιατί δεν είχε καλύτερα άλματα σε σχέση με τις δύο Ιταλίδες που ήταν μπροστά της.
Κατάλαβα. Οκ, Νίκο, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνδεθούμε και αργότερα μαζί σου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Θα είμαστε κι εμείς σε γρήγορση, γιατί είδε ότι πλησιάζει το σκάμα η Αντριάννα Γκόγκα, η οποία τώρα θα κάνει την πρώτη προσπάθεια στα προκριματικά του μήκους γυναικών. Επομένως θα είμαστε και εμείς έτοιμοι να συνδεθούμε με την Ερβίου που καλείται, επαναλαμβάνω, το πρωινό πρόγραμμα από την Ολλανδία. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την Ερβίου. Τεχνικό το πρόβλημα, δεν μπορέσαμε να συνδεθούμε, κάτι που λογικά ήταν πολύ εύκολο. Περιμένουμε να μετρηθεί, πρέπει να είναι άκυρο. Ναι, ήταν άκυρο τελικά το πάτημα της Αντριάννας Γκόγκα στην πρώτη προσπάθειά της στα προκριματικά του μήκους. Και βέβαια νομίζω το γνωρίζετε όσοι ασχολείστε αρκετά με τον Στίβο. Στα προκριματικά για τους σάλτες, η πρώτη αυτή προσπάθεια ο Σάκερ είναι ένα επιπλέον βαρύδι. Νομίζω ότι το λύσαμε αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να χάσαμε το πρώτο άλμα της Αντριάννας Γκόγκα, έτσι κι αλλιώς άκυρο βγήκε. Να είμαστε τουλάχιστον έτοιμοι για την επόμενη προσπάθεια της Γκούσιν στο 1.85. Είναι λάθος η άποψη ορισμένων κρατών ότι πάει αδιάφορος μαθολογικά όφη στο Καρεσκάκης. Κάνετε λάθος, γιατί ενώ είπαμε ότι είχε εξασφαλισμένο, ενώ διόρθωσα την θέση του όφη, είναι σίγουρα στην οκτάδα, θέλει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, παιδιά. Δεν υπάρχει αδιάφορο μάτς για ομάδα που θα είναι στο γκρουπ 5-8. Και βεβαίως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από όλη την Ευρώπη και από όλα τα μεγέθη ομάδων ότι αυτά τα παιχνίδια πρωταθλήματος, ενδιάμεσα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι κίνδυνος θάνατος ακόμα και για τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Βλέπω απορία ορισμένων κρατών για την Bodoglimp. Δεν θα έπρεπε να την έχετε αυτήν την απορία, γιατί νομίζω ότι η Eraspor, αλλά και το διαδίκτυο, να πω και παραπέρα δηλαδή, και οι εφημερίδες είχαν παρουσιάσει σωστά την νορβηγική ομάδα. Την ήξερε ο Ολυμπιακός, την ήξερε ο Μεντιλίμπαρ. Το πώς χάθηκε ο έλεγχος στο χθεσινό παιχνίδι, ειδικά σε 2-20 λεπτά, να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν αναμενόμενο. Πάντως και εγώ προσωπικά, νομίζω σας το είχα πει, δεν περίμενα να κερδίσει ο Ολυμπιακός εκεί μέσα στην Νορβηγία. Θεωρούσα ως πιθανότερο αποτέλεσμα την ήττα, λόγω της ευκολίας που έχουν οι Νορβηγοί να σκοράρουν. Αλλά όχι ότι περίμενα να χάσει με 3-0. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ βαρύ για την όλη την προσπάθεια. Ίσως, μάλλον εγώ θεωρώ ότι δικαιούταν ένα γκολ και ο Ολυμπιακός να πάει το μάτς στο 3-1. Έτσι και αλλιώς, είτε με 3-0 που συνέβη, είτε με το 3-1 που δεν συνέβη, η ρεβάνς θα ήταν μια πολύ δύσκολη δοκιμασία για το Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του. Αυτό που μου επισημαίνει ο Γιώργος στο μήνυμά του, ότι η Bodoglimp έχει 29 παίκτες στο ρόσκορ, 23 είναι Νορβηγοί, και αυτή η ομάδα έριξε 3 γκολ μαζεμένα στην καλύτερη ομάδα της χώρας αυτή την περίοδο, τον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποιοι ασχολούνται πραγματικά με τα αθλήματα και άλλοι υπάρχουν για να κάνουν δουλειά ή μανατζαρία και να γυρνάει το χρήμα. Εντάξει, αυτή η αντίληψη των σκανδιναβικών ομάδων είναι δεδομένη από παλιά, εξ αρχής, να απαντήσω στο Γιώργο. Τώρα, το γεγονός, γιατί εκεί πηγαίνει η κουβέντα, ότι εδώ στην Ελλάδα δεν υποστηρίζουμε τα δικά μας ταλέντα, αλήθεια είναι. Πάντως, ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού, δεν μπορείς να το προτάξεις αυτό το ζήτημα, γιατί έβαλε πολύ φρέσκο αίμα ελληνικό στο ρόστερ του από πέρυσι. Ρε Δημήτρη, λυπάμαι, δηλαδή προσπαθώ με πολύ ξεκάθαρο τρόπο να σας παρουσιάζω ό,τι κουβαλάω στο μυαλό μου. Εσείς όμως βγάζετε ώρες-ώρες αυθαίρετα συμπεράσματα, όπως το Δημήτρης λοιπόν που λέει ότι θα στεναχωρηθεί στα μάλα, το ξέρω, ο Ολυμπιακός θα προκθεί, θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε την προσπάθεια της Γκούσιν στο 1.85.
Το δεύτερο. Θέλει να το περάσει και να συνεχίσει και το περνάει η Γκούσιν. Μπράβο της. Αυτό. 1.85 με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το ότι φανερά ικανοποιείται η ίδια, ισοφαρίζει την καλύτερη επίδοση για το 2025 και επιτρέπει στον εαυτό της να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο 1.89, όπου πρακτικά γνωρίζει λίγο πολύ ότι είναι το άτυπο όριο πρόκρισης. Μπορεί και να έχει τοποθετηθεί να μετά με την προπονήτριά της, την Ιωάννα Σιώμου.
Μάλιστα, ναι, τα ακούσατε σωστά και τη συνέχεια της Γκούσιν, τη θεωρεί, όπως και περισσότερο, το 1.89 θα κρίνει την πρόκριση, τον τελικό του άλματος ύψους. Στην προσπάθεια αυτή βρήκε ελάχιστα τον πύχη, αλλά αυτός παρέμεινε στη θέση του, γι' αυτό και πανηγύρισε, όπως πανηγύρισε η Τατιάνα, το επιτυχημένο άλμα της. Έλεγα λοιπόν για τον συγκεκριμένο ακροατή, τον Δημήτρη, που πιστεύει, γιατί ή ξεχνάει πάρα πολύ γρήγορα ή δεν ακούει τακτικά την Ερασπόρ και διεύθυνη εκπομπή, ότι μετά θα με στεναχωρήσει η πρόκριση του Ολυμπιακού τη στιγμή που όλη τη σεζόν προβάλλω την ανωτερότητα του Ολυμπιακού από την αρχή. Πριν αρχή η σεζόν, θεωρούσα ότι είχα το πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα και πανηγυρίζω για κάθε ελληνική πρόκριση στην Ευρώπη. Μην κουβαλάτε τέτοια μυαλά, προσπαθούμε να σας τα αλλάξουμε. Τουλάχιστον ακούτε καλύτερα αυτά που λέμε. Εκτός αν θεωρεί ο Δημήτρης ότι κάθε 0-3 είναι εύκολο να ανατρεπεί ή ότι κάθε ομάδα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός είναι σαν την περσινή Μακάμπη. Και εύχομαι, Δημήτρη, να τα ξαναπούμε όχι την επόμενη εβδομάδα που λες εσύ, που έτσι και αλλιώς είναι προγραμματισμένος αγώνας του Ολυμπιακού, αλλά άλλες εβδομάδες, μεθεπόμενες, με πρόκριση δηλαδή και συμμετοχή του στα προημιτελικά του Europa League. Αυτή είναι η ευχή η δική μου. Ο Γιώργος από τα πύρια άρχισε να κάνει αναζήτηση των άλλων υπουργών πολιτισμού που είχαμε στη μεταπολίτευση και έβγαλε ως δεύτερο, από ό,τι καταλαβαίνω, τον Θάνο Μικρούτσικο. Ο Αναστάσης πιστεύει ότι ο Μεντιλίμπαρ φταίει, πάντα φταίνει οι προπονητές, παιδιά, για τις μεγάλες ήττες. Πάντα αυτοί είναι οι αρχιμάστορες στις μεγάλες νίκες. Επειδή, λέει, δεν είχε στην αρχική ενδεκάδα τους πιο γρήγορους παίκτες που διέθετε, θεωρεί ότι οι νεαροί Μουζακίτς και Κοστούλας έχουν παραδώσει πνεύμα. Γιατί επίσης δεν υπάρχει center forward στον LKB, δηλαδή στο roster, γιατί ο Ουκρανός του Εστεγενή Εστία δεν βάζει γκολ. Έπρεπε να είναι λοιπόν στην αρχική ενδεκάδα, ας πούμε, ο Κοστίνια, όπως λέει. Τέλος για φέτος Ευρώπη. Νομίζω τα βλέπεις πολύ μαύρα, Αναστάση μου, και για την προσπάθεια του Ολυμπιακού στη ρεβάνς και για το μυαλό του Μεντιλίμπαρ όσον αφορά το σχεδιασμό του για το παιχνίδι. Και ακόμα χειρότερα, νομίζω, αυτά που γράφεις για τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Ειδικά, ας πούμε, ο Μουζακίτης που έμεινε δύο μάτς για να ξεκουραστεί, ή ο Κοστούλας το αμέσως προηγούμενο. Έχεις πιστέψει, δηλαδή, ότι έχουν παραδώσει πνεύμα? Αν έχουν παραδώσει πνεύμα, δηλαδή, ακόμα και το ίδιο στο μήνυμα έχει μια αντίφαση. Αν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που αναφέρεις έχουν παραδώσει πνεύμα, τότε ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει εφόδια για να φτιάξει ενδεκάδα στα μέτρα της Μπόντογκλιν. Επανέρχεται ο Γιώργος με μια διαφοροποίηση όσον αφορά την χρησιμοποίηση των ποδοσφαιριστών. Λέει ότι θα έπρεπε ομάδες όπως ο Πανετολικός, ο Λεβαδιακός, ο Άρης, δηλαδή όχι απαραίτητα το Big Four, αλλά όλο αυτό το υπόλοιπο ποδοσφαιρικό στερεώμα να υποστηρίξει τους Έλληνες αθλητές, δηλαδή να φέρουν αθρώα ξένους. Ναι, αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι μια λογική, μια τακτική, η οποία πρέπει σταδιακά όμως να αλλάξει. Δεν μπορούμε να πάμε όμως στο επίπεδο των Νορβηγών. Αυτοί, επαναλαμβάνω, ή των Σκανδιναβών γενικότερα, αυτοί έχουν μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική αρχή από τη γέννηση του ποδοσφαίρου. Συμφωνώ με έναν άλλο Γιώργο που στέλνει μήνυμα. Το ζητούμενο, λέει, στη ρεβάνς, και αυτό που πρέπει και εγώ, λέω, να κοιτάξουμε περισσότερο, είναι όχι πόσα γκολ μπορεί να σκοράρει ο Ολυμπιακός στο νορβηγική εστία, πώς δεν θα δεχτεί γκολ από τους Νορβηγούς στη ρεβάνς. Δηλαδή, πώς θα φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του ώστε να εξαφανίσει τρόπον τεινά την νορβηγική απειλή. Και μετά να αρχίζει να χτίζει το δικό του επιθετικό κομμάτι. Παιδιά, δεν είπα ότι είναι μεγάλη ομάδα, απαντώ στον Κώστα. Είπα ότι είναι καλύτερη συνολικά από τις νορβηγικές ομάδες που ξέραμε στο παρελθόν, η Bodø/Glimt. Υπήρχε η Rosenborg κάποια εποχή, η οποία ξεχώριζε. Μετά υπήρχε μία ύφεση όσον αφορά ομάδα που θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη. Την τελευταία τριετία η πιο βελτιωμένη ομάδα στο διεθνές στερέωμα από την Νορβηγία είναι η Bodø/Glimt. Αυτό σας λέω, δεν σας είπα ότι είναι Μπαρσελόνα, δεν σας είπα ότι είναι Λίβερπουλ. Καλά, αυτό με τη Λίβερπουλ που έγινε προχθές, δηλαδή δεν υπάρχει, εντάξει. Νόμιζα ότι γίνεται μόνο σε αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλου. Να σε σφυροκοπάνε οι άλλοι και εσύ να βάζεις γκολ με τη μοναδική σου φάση και με τον μοναδικό παίκτη που δεν είχε προηγουμένως ακουμπήσει την μπάλα, τον Έλιο. Και επίσης κάτι να προσθέσω στον Κώστα, ότι δεν είναι απαραίτητο να πας σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης για να σου αναγνωρίσουν την βελτίωσή σου και την αξία σου. Υπάρχουν πολλοί άξιες ομάδες που δεν έχουν πάει σε τελικό. Θα το πω και λίγο διαφορετικά. Μα δεν σημαίνει ότι αυτές που δεν έχουν πάει σε τελικό υστερούν από κάποιες που έχουν πάει σε ένα τελικό, αλλά τη δεδομένη χρονική περίοδο, τη δεδομένη σεζόν δεν είναι στα καλά τους. Βεβαίως, δίκιο έχει ο άλλος Γιώργος. Σήμερα Μιχάληδες και Γιώργη δεν στέλνετε μηνύματα. Με ένα κακό λέει παιχνίδι δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την άμυνα του Ολυμπιακού. Αλίμονο, δεν είπαμε αυτό. Είχε όντως την καλύτερη άμυνα στην League Face. Το θέμα είναι σε αυτή την knockout φάση με τη συγκεκριμένη ομάδα. Δεν μπόρεσε να το δείξει. Και οφείλει στη ρεβάνς Ολυμπιακός να κρατήσει πίσω το 0. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Με αυτόν τον τρόπο θα πάει. Το έχετε καταλάβει, νομίζω προκαταβολικά. Το έχει δοκιμάσει άλλωστε και σε παιχνίδια πρωταθλήματος. Πήγε και έδεσε την άλλη φορά την ΑΕΚ παίζοντας άμυνα, δίνοντας την μπάλα στον αντίπαλο. Έχοντας την ελάχιστη, κατά μία έννοια, κατοχή μπάλας. Το έχει δοκιμάσει ο Παναθηναϊκός. Φαντάζομαι ότι κάτι παρόμοιο θα σχεδιάσει ο Βιτόρια για την Ρεβά στην Φλωρεντία. Να δούμε όμως, πριν φτάσουμε στην επόμενη εβδομάδα, τι διαχείριση θα υπάρχει και από τις δύο ελληνικές ομάδες, τα ΜΑΤ πρωταθλήματος. Επαναλαμβάνω, Κυριακή στις 7, ταυτόχρονα όλοι οι αγώνες της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Σούπερ Λίγκα. Ολυμπιακός Όφη το ένα παιχνίδι, Ατρόμητος Παναθηναϊκός το άλλο. Εκεί είναι στραμμένη η προσοχή μας κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, ειδικά τους Γιώργηδες και τους Μιχάληδες που είχαν σήμερα τον πρώτο λόγο. Και ραντεβού πάλι με το Αστηρό Σερετικά την μεθεπόμενη εβδομάδα, γιατί ακολουθεί άλλη μία εβδομάδα καλοκαιρινής αδείας μου. Τι να κάνω.
Era Sport 101,8.